Goed, broer en suster, ons is by die einde van ons braaireeks en ons het nou 'n hele paadjie geloop so ver. Op die volgende skyfie sal jy sien wat ons nou die afgelope 4 weke met mekaar gedeel het. Ons het begin by ons braaier, dat daar 'n plek is waar ons offer bring en dat ons eintlik op die ouene van mekaar gesê het dat dit wat die Here gedoen het, maak dit vir ons moontlik dat ons lewens oral waar ons kom as 'n lofoffer, 'n onophoudelike lofoffer tot sy eer moet leef. Daarom die term 'n altaarnatiewe lewe, omdat hy vir ons die pad oopgemaak het na die Allerheiligste toe, leef ons 'n lofoffer lewe, 'n altaarnatiewe lewe tot sy eer. En toe het ons die volgende week het ons die hout opgesit op die braaier en so 'n bietjie gepraat oor die verskillende maniere hoe ouens hulle vuur pak, nê? En eintlik net op die ouene besef het dat dit gaan daaroor dat ons gawes moet bring, dat die manier hoe ons 'n altaarnatiewe lewe lewe, dat ons gawes bring om die Here daarmee te eer, ons gawes en talente gebruik en dat ons daardeur nog hout opsit op hierdie vuur wat die lig van die Here ook in die wêreld skyn. En toe het ons gepraat oor die vonkie, nee, die beginpunt, die ding wat die hele storie aan die gang sit, het ons gepraat oor die blits. Hierso is sulke tuisgemaakte firelighters, wat ek hoop en glo beter sal werk as my tuisgemaakte firelighters, waaroor my vriend my altyd spot. Maar in elk geval, dat daar 'n rede is waarom ons die dinge doen. Waarom sal ek dan in my lewe opoffer? Waarom sal ek dan in my gawes gebruik vir die Here? Doen ek dit sodat die mense my kan sien? Nee, ek doen dit omdat die Here alreeds vir my alles gegee het, gee ek vir hom alles. Hy is die beginpunt, hy is die vonkie, sy inwonende gees. Onthou, ons het vir mekaar gesê dat hy is by ons, hy is in ons, hy is voor ons, hy is agter ons. Nee, en dat dit die rede is waarom waarom ons op hierdie manier lewe. Hy is die beginpunt. En laasweek het ons dan nou gepraat oor, maar hoeveel is dan nou genoeg? As ek dan nou my lewe moet lewe, beteken dit 'n deeltjie van my lewe? Beteken dit 'n dag van my week? Beteken dit net party ure van die dag? In ander woorde, dalk oggend Bybelstudie en aand Bybelstudie? Nee, beteken dat ek vir hom lewe. Gee jouself as lewende en heilige offers aan die Here wat vir hom aanneemlik is. En dat ons gesê het, maar dit is nie 'n kwessie van of is dit genoeg nie. Alles behoort aan die Here. Daarom gee ek alles vir hom. Goed, so nou vanoggend kom ons dan nou by die punt dat ons het nou 'n braaier en ons het nou vuur en ons het vleis op die vuur, maar ons kan tog nie daai vleis net so afwrig nie, nê? Ons moet die goed daarom na ietsie laat proe, nê? So daarom gooi 'n ou mos nou maar 'n bietjie sout en spices op. Wat het ek weet nou nie wat is hier nie, barbecue. Hier's 'n barbecue move. Jo. Hy lyk lekker. O, dis 'n bietjie baie. Sorry Karen. So hier skoon maak. En natuurlik ook sout. Jo, nie goed sout. In 'n geval, maar die punt van die storieetjie is dat dat om hierdie vleis geur te gee, nee, moet daar spices of sout of ietsiekie dan nou bykom. Anders proe dit maar bietjie laf, nê. Nee, net soos wat ons boerewors maak, nê, nee, dit is altyd daar debatte. Ons het gesien met ons boereworskompetisie hier by die kerk ook, die worsmaakkompetisie, dat die ouens debatteer oor watter sout en watter spices en elke ding, watter resep is nou die beste. So wat ook al jou plan is, dalk is jy net 'n sout ou, dalk is jy net sout en peper, dalk gaan jy vir die Six Gun of gaan jy vir 'n ou tradisionele Robertson's steak and chop spice wat ook altyd lekker werk, of daai vleisvryf move, wat dit ook al is. Die punt is, ons het elkeen het ons plannetjie vir hoe ons hierdie vleis so bietjie smaak gee, nê. Hoe ons dit so bietjie opspice. Alright. En nou is dit nou nogal interessant dat hierdie speserye en sout ook in die Bybel, in die offerstelsel, in die offerkultus in die Ou Testament 'n groot rol gespeel het. Ons het nou al so deur die paar weke wat verby is, het ons na nou 'n paar fasette van die offerkultus gekyk en hoe dit op die ou en deur die Here Jesus vervul is en sovoorts. Maar kom ons kyk vanoggend dan na die manier hoe sout en speserye of kruie dan ook deel was van die offerkultus. So ons lees in Exodus hoofstuk 30, die eerste paar verse verduidelik die Here hoe die wierook altaar moet lyk en dan sê hy wat op daardie altaar moet gebeur. Exodus 30 vers 6. Sit die altaar dan neer voor die voorhangsel wat hang voor die ark met die getuienis, voor die deksel op die getuienis waar ek jou sal ontmoet. Right, dis nou binnen in die tabernakel, nee, en dan later ook in die tempel. Elke oggend wanneer Aaron die lampe versorg, moet hy geurige wierook op die altaar brand. Elke aand wanneer hy die lampe aansteek, moet hy wierook brand. Die wierookoffer moet altyd ook deur julle nageslag vir my die Here gebring word. Alright, nou hierdie wierook wat hiervan gepraat word, dit is nou nie heeltemal daai wierook soos wat ons ken, daai incense, nê? Daai stokkie met daai dingetjie wat lyk soos 'n baie disappointing sparkler. Ek was die eerste keer wat ek 'n stukkie wierook aangesteek het en gedog het dis 'n sparkler, was ek baie disappointed. Want nou steek jy die ding aan en nou verwag jy vonke en dan kry jy net 'n ding wat jou kop seer gee. Nou hierdie wierook wat hierso staan is nie dis nie daai nie. Alright, dit is 'n baie spesifieke geur en soveel so dat die navorsers selfs nie eers presies seker is hoe om hierdie Hebreëse woorde te vertaal of presies elke een van die vier bestanddele van hierdie wierook te kan uitwys en sê maar dit is die moderne ekwivalent hiervan nie. So in bietjie later in die hoofstuk lees ons hoe dit gemaak moet word. Die Here het verder vir Moses gesê, vat die volgende geurende speserye in gelyke hoeveelhede: hars, naaltjies, galbanum en suiwer wierook. Berei dit as wierookoffer. Meng dit soos 'n vakman dit doen. Dit moet gesout wees, rein en gewyd. Wryf dit fyn tot 'n poeier en sit daarvan neer voor die getuienis in die tent van ontmoeting waar ek jou sal ontmoet. Die wierookoffer moet vir julle besonder gewyd wees. Goed, so hierso is 'n resep en die rabbies het later natuurlik dit uitgebrei. Daar sou is party geskrifte wat tot 11 bestanddele hier bysit met persentasies van hoe en wat en waar en ander wat 17 bestanddele of ek weet nie wat nie, dit is 'n hele proses. Maar hierdie vier kan ons dan nou sê die hars, die naaltjies, die galbanum en die suiwer wierook, dis waaruit dit bestaan het. En dat dit dan elke dag in die tabernakel en in die tempel moes gebrand het. Goed, so as ons net so paar interessante goedjies uit die wierookoffer uitwys, is die eerste dat ons hoor dat dit elke dag, oggend en aand, met ander woorde, eintlik 24/7 het hierdie wierookoffer gebrand. Daar was nie 'n tyd in die tabernakel of in die tempel waar die wierookoffer nie gebrand het nie. Dit moes elke dag gebrand het. Aaron en sy span moes elke oggend en elke aand seker maak dat hierdie wierook altaar aanhou brand. Goed, maar ons gaan nou gaan ons terugkom na daardie feit toe. Die volgende ene is dat dit heilig was en aan die Here gewy was. Dit was so ernstig dat ons aan die volgende paar verse in Exodus 30 hierdie woorde lees. Hoor wat sê die Here. Hy sê wat die wierook betref wat jy voorberei, niemand van julle mag dit volgens dieselfde voorskrif vir homself voorberei nie. Dit moet gewyd wees vir julle, aan my, die Here gewy. Enige iemand wat so 'n mengsel voorberei om aan te reik, moet van sy volk afgesny word. So hierdie wierookoffer was eksklusief net vir die Here bedoel, nê. Nee. En dit sê vir ons iets van wat ons laasweek oor gepraat het. Julle onthou die arme varkie met die drie bene, nê. Dat om 'n offer aan die Here te bring, beteken dit dat daardie offer behoort ten volle aan die Here. Nou hierdie wierookoffer was so elke dag en elke aand het dit gebrand en was dit daardie spesifieke geur was totaal en al aan die Here gewy. Hy het trademark regte daarop uitgeneem. Maar nou dink nou aan hoe dit op die ouene watter effek dit op die ouene gehad het. Met ander woorde, elke keer wanneer die mense daardie geur daar in hulle neuse gekry het, daardie spesifieke wierookgeur geruik het, dan kon hulle aan niks anders dink nie as aan die wierookaltaar binne in die tempel en die offer wat dag in en dag uit aan die Here gebring word. Kon hulle aan niks anders dink nie as die Here se teenwoordigheid daar by hulle waar hy by hulle kom tabernakel het. So die Here dit vir hulle sigbaar, sy teenwoordigheid, sy goedheid, sy liefde vir hulle sigbaar gemaak, ruikbaar gemaak met hierdie wierookaltaar, met hierdie wierookoffer wat net aan hom gewy was. Goed, die volgende een is dit so dat die wierook altaar en die wierook offer in die Bybel 'n sterk koneksie aan gebed het. So lees ons in Psalm 141, lees ons dat David hierdie woorde sê, ek roep na u, Here, kom toch gauw na my toe, luister toch na my, ek roep na u, mag my gebed voor u wees, soos 'n wierook offer, die uitstrek van my hande, soos 'n graanoffer in die aand. Mag my gebed voor u wees, soos 'n wierook offer. Nou daar die selfde gedachte van hierdie rook wat optrek na die hemel toe, nee, en die, dat dit die gebede van die gelowiges is wat opgaan na die Here toe. Lees ons dan in Openbaring, ons het net nou het ons gelees in Openbaring 5 met ons fotum, het ons gelees van elkeen van die ouderlinge, of die lewende wesens, askies, en die 24 ouderlinge het voor hom gekniel, elkeen van hulle het 'n siter gehad, en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Nou lees ons ook in Openbaring 8, wat julle op die bord sien, 'n ander engel het toe gekom, en by die altaar gaan staan, met 'n goue wierookbak, daar is baie wierook aan hom gegee, om dit saam met die gebede van al die gelowiges, op die goue altaar van die troon, voor die troon te offer. Die rook van die wierook, wat hierdie engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges, opgestyg voor God. Goed, so hierso is 'n sterk koneksie aan gebed, dat dit vir ons amper 'n simboliese idee is van hoe ons gebede sou lyk. Nee, as jy nou dink, hier bid ek nou, en dat ons met ander woorde al klaar iets hieraan kan koppel vir ons eie gebedslewe. As ons sien hoe die wierook ook altaar gewerk het, en dag in en dag uit gebrand het, en hierdie aangename geur vir die Here was, dat wanneer ons ons oë toemaak en bid, dat ons op so 'n manier sal bid, dat ons iets daarvan in ons eie gebedslewe kan gebruik. Goed, dan die volgende ene is dat die wierook wat daar in die tempel en tabernakel gebrand het, vooruitwys na Jesus. En dit doen dit op twee maniere. Onthou wat is die drie geskenke wat die wyse manne vir die Here Jesus gebring het. Nee, goud, wierook en mirre. En dat daar die geskenke wat die wyse manne gebring het, dat Matteus nie net dit randomly neergeskryf het nie, en dat hulle nie net random geskenke gebring het nie, ek is seker dat hulle ook ander goed is, want ons lees, hulle het hulle skatkiste oopgemaak, hulle reissakke oopgemaak, en vir die kindjie geskenke gegee. Maar hierdie drie wou al drie iets sê oor die identiteit van Jesus. Die goud en die wierook en die mirre. Nou, ek wil nou nie dit vooruitloop nie, want nou wil ek weer daar preek later in December. Maar net dat ons die wierook dan vanoggend uitlig, dat die wierook daar by sy geboorte alreeds wou iets sê oor die feit dat hy nou die offer is. Hy word nou die offer wat aan die Here gebring word. Maar dat dit op nog 'n manier na die Here toe, na die Here Jesus toe vooruitwys. En dit is die feit dat hy geskets word in die Nuwe Testament as die een wat vir ons intree by die Vader. Hy is ons intercessor, en hy is nie 'n intercessor wat vir 'n uur lang iemand anders kom aflos by 'n gebedswaak nie. Hy is 'n intercessor wat dag in en dag uit vir ons intree by die Vader. Ons middelaar is by die Vader. Ons lees die volgende vers in Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy, Jesus, ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Soos wat hierdie wierook offer dag in en dag uit gebrand het in die tempel, so is die Here ons middelaar, ons intercessor by die Vader, en tree hy vir ons in. Goed, so hierdie paar goedjies net oor die wierook offer. Maar nou is daar een stukkie wat ons dalk vinnig oorgelees het, wat ons nou nie moet miskyk nie, dat die Here vir Moses gesê het, dat hy hierdie wierookoffer nou spesifiek moet meng met hierdie besanddele, maar dat het ook gesout en rein en gewyd moet wees. En dit moet ons besef, dat sout in die Bybel, in die Bybelse tyd en daar die omgewing, 'n ongelooflike belangrike rol gespeel het. En soos wat ons nou dan daar in Exodus 30 gesien het, was sout met ander woorde ook deel van die hele die reinigingsrituele en deel van die offerkultus, deel van die offersisteem. Dus daar in die tempel, selfs met die wierookoffer is dit gebruik, dat dit deel was van die offers bring. Dit is ook gebruik wanneer mense 'n eed afgelê het of 'n verbond gesluit het. En is sout in daardie tyd gesien as 'n simbool, omdat dit wit was, is dit gesien as 'n simbool van reinheid, wysheid en loyaliteit. Nou natuurlik weet ons ook dat sout gebruik is as 'n geermiddel, nê, as jy al biltong sonder sout geëet het, dit sal anyway nie biltong word nie. Maar dat dit gebruik word as 'n geermiddel, maar ons wat biltong ken weet ook dat dit gebruik word as 'n preserveermiddel, maar dat hulle dit ook in daardie tyd gebruik het op hulle lande as 'n groeimiddel en dat dit absoluut gesien was as 'n noodsaaklikheid om te kan lewe. Sout was so deel van die stelsel. Vir ons is dit nou word baie keer gesien as die daai ding wat jou lewe korter maak, nê. Hoe meer sout jy eet, hoe meer kry jou hart en jou bloeddruk en jou goeie skade. Maar in daardie tyd is dit gesien as 'n noodsaaklikheid om te kan lewe, het 'n mens sout nodig. Soveel so dat die soldate op 'n stadium hulle salaris in sout gekry het. Dat dit amper as 'n geldeenheid of 'n ruileenheid gedien het. So belangrik was sout gewees. En as ons dit hoor, dan hoor ons skielik anders wanneer ons in Matteus 5 vers 13 die volgende lees. Wanneer die Here Jesus vir sy disippels sê, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan, hoe kry jy mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so vir die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ons sê dit so maklik, nê, dat ons moet sout en lig vir die wêreld wees. Dat ons ons praat ook van sout van die aarde mense. Nou daar's 'n verskil tussen sout van die aarde mense en sout vir die aarde mense. En dan sê die Here nie vir ons julle moet probeer om sout vir die aarde te wees nie. Hy sê nie julle sal eendag sout vir die aarde wees. Hy sê julle is die sout vir die aarde. En daardeur sê hy eintlik dan al die goeders wat ons nou oor sout geleer het. Hoe belangrik sout vir die wêreld was. Dat dit 'n simbool van reinheid was, dat dit deel was van die offerstelsel, dat dit geur gee, dat dit preserveer. Dat dit 'n noodsaaklikheid was. Dat hy eintlik dan vir die disippels en vir ons sê, maar julle is noodsaaklik vir die wêreld. Daarom soos wat ons aan elke een van ons goeders by die braai ietsiekie gekoppel het, dat ons gesê het as jy jou braaier regmaak of jou rooster skoon maak, dat jy sal onthou dat ons 'n alternatiewe lewe moet lewe. Wanneer jy hierdie hout pak en jou vuur pak en kies watse manier gaan ek vandag hierdie hout pak, dat jy sal onthou dat jy het gawes en dat jy dit moet bring om die Here daardie te eer. Dat wanneer jy daai lighter of die vuurtjie of die blits aansteek, dat jy sal onthou waarom doen ons hierdie? Ons doen dit omdat die Here vir ons alles gegee het. Dat wanneer jy die vleis op die vuur sit, dat jy sal onthou dat die Here alles vir ons gegee het en dat ons alles vir hom gee, dat alles aan hom behoort. Dat ons so wanneer ons sout of braai spices of wat ook al op ons vleis gooi, sal onthou dat hierdie alternatiewe lewe wat ons lewe, dat hierdie lofoffer wat ons lewe, wat ons bring aan die Here, sal sigbaar word in die wêreld. Deur ons getuienis, dat ons getuienis van wie die Here is en wat hy doen, op die ou ende die verskil sal maak, sal sigbaar word, proebaar word in die wêreld. En dat dit is hoe ons lofoffer in die wêreld uitgaan. So daarom die volgende paar dinge, net om jou te herinner, die geur, met ander woorde, ek wil amper sê, as jy die sout opgooi, of sê die braaivleis ruik, of as jy ernstig verby 'n winkel loop en iemand braai wors en daai wors reuk, maak jy onmiddellik honger, dat jy, wanneer jy daardie geur van braaivleis ruik, dat jy hierdie dinge sal onthou. Die eerste is, dat die Here Jesus vir ons intree. Ons het net nou Hebreërs 7 gelees, maar hoor wat sê Romeine, Romeine 8 vers 34, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Die Here tree vir ons in. Hy is ons intercessor. Tweedens wil ek hê, jy moet onthou om gedurig te bid. As ons dan hierdie sterk koneksie het, hierdie visuele herinnering het van hierdie rook wat optrek, dat ons sal onthou van die gebede van die gelowiges en dat ons daarom ook gedurig sal bid. Dis wat 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, net daai twee woorde in daai hele vers. Bid gedurig. En dat ons dan elke dag aan die Here sal wy. Soos wat Aaron elke oggend en elke aand daardie wierookoffer moes gaan moes gaan regkry en seker maak alles is reg vir die hele dag, dat ons hele lewe elke dag sal kies om ons knie te buig, sal kies om die Here se koningskap uit te leef, sal kies om ons dag aan die Here te wy. En die volgende een, dat ons geur sigbaar sal maak, nê? Nee, ons julle ken nou al die antwoord. Wat is die drie dinge wat die kerk moet doen? Dit staan op die bord. Getuig, getuig, getuig. Wanneer moet ons dit doen? Gelukkig vir ons net op twee tye, tydig en ontydig. Dat daardie getuienis van ons sal sigbaar word. Ons lees in 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16 hierdie woorde. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Dat ons daardie aangename geur sal word. Dat ons sal sê, Here, hier is ons. Ons wil graag die wierook wees wat u brand, sodat ons u geur kan versprei, sodat u boodskap in die wêreld gehoor kan word. En die laaste ene, dat ons dan sal wees wat die Here sê ons is, dat ons sout sal wees. Ons het dit net nou gesing, sout vir die aarde, lig vir die wêreld, sodat elkeen wat my pad kruis, u liefde werklik proe. Dat ons met ander woorde sal sê, dat ons wil, soos wat sout smaak gee, wil ons ook so leef met ons getuienis, wil ons die Here so sigbaar uitleef, sodat ons daar waar ons kom en wat ons met mense paaie kruis, dat ons ook daar smaak aan mense se lewens kan gee. Dat ons sal preserveer, daar waar die wêreld besig is om te verrot, dat ons as kinders van die Here daar die preserveermiddel sal wees, wat die verrotting kan omkeer, omdat ons anders optree, omdat ons met liefde leef. Maar dat ons, soos wat sout ook 'n mens dors maak, en hierdie spices my nou dors gemaak het, so dat ons ook sal dors na die Here, soos ons net ook gesing het, maar nie net dit, dat ons ook mense, ander mense sal laat dors, dat ons ander mense sal dors maak na die Here, soos wat hulle ons leer ken, dat ons, soos wat ons sout is in daardie verhoudings en in daardie ontmoetings, mense sal laat dors om die verfrissing, die rus, die vrede, die liefde, die lewe wat die Here vir hulle wil gee, ook te wil hê. Mag dit vir elkeen van ons waar wees. Nou broers en susters, so het ons die afgelope paar weke, het ons elke keer so aan die einde, het ons dan gevra, maar hoekom hierdie ding, hoekom hierdie lofoffer lewe op die ou en nou, hoe vat dit grond in die manier hoe ek my dankoffer gee? En ons het nou al 'n klomp goed ons gesels, ons het gepraat oor die hoe en die waarom en die hoeveel, maar vanoggend dan net die vraag, wanneer moet ek gee? Nou, daar is 'n hele debat oor wanneer moet jy jou vleis sout, nê? Want as jy die vleis op 'n sekere tyd sout, dan word dit droog. En as jy dit te laat sout, dan word dit droog. Of as jy dit te vroeg sout, dan word dit droog. Ek het so 'n oulike videoetjie gekry van sulke boerseuns oomies wat besluit het, hulle gaan hierdie ding toets. En hulle het sulke dik steaks gevat, my maat. Jy kan hom gaan soek, hy is iewers is hy daar op YouTube. Het hulle sulke dik steaks gevat, almal van dieselfde bees, hulle langs mekaar gesit en hulle die ding getime. Die een het hulle die vorige dag gesout en die volgende een 4 ure voor die tyd en die volgende een 'n halfuur voor die tyd en toe gebraai en ek weet nie presies wat al die tye was nie, maar op die ouene het die goed gesny en toe gesien, okay, maar daar is 'n tyd wanneer jy jou vleis moet sout. En dit is blykbaar al die dag voor die tyd, volgens die videoetjie. Maar in 'n geval. So, net soos wat ons dan nou vra, maar wanneer moet ons vleis sout gee, wanneer moet ons dan ons dankoffer bring? Nou, een van die verse wat ons nou al 'n paar keer gelees het, uit 1 Korintiërs 16 vers 2, elke Sondag moet elkeen van julle na vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Nou dit klink nou so half ver en wyd en spesifiek natuurlik gemik op die gemeente in Korinthe en dit gaan oor die geldinsameling vir die gelowiges in Jerusalem. Maar dat dit lyk asof dit in daardie tyd in die vroeë kerk en die riglyne wat Paulus die hele tyd hier in Korintiërs die ander twee hoofstukke, 2 Korintiërs 8 en 9, wat ons die afgelope paar weke gelees het, die riglyne wat hy hier gee, asof daar iets hier aan die gang is van 'n doelbewuste gee, omdat ons dit graag as prins wou gedoen het. Met ander woorde, nie so in die verbygaan van, jy weet, soos wat ons maar maak, nee. Ek bedoel, dit is hoe dit is. Dit is hoe die lewe is, nee. Dat ons 5 minute voor die diens begin, dan hol ons gou daar in die huis rond en ons soek klein geld en ons soek gou ietsie, het ons cash, moet ons, want ons moet ietsie in die sakkie gooi, net nou, nee. Paulus sê, dat ons eerder sal sê, maar op 'n gereelde basis, as het dan nou elke Sondag is, op 'n gereelde basis, doelbewus, uitgewerk, intentioneel, aspris, tyd sal afstaan en sê, en dink oor wat het is wat ek wil gee, hoeveel dit is wat ek wil gee, wat die Here op my hart druk om te gee, en dit op sy sal sit en sê, hierdie is net vir die Here. Soos wat daar die wierookoffer net vir die Here is, daar die resept eksklusief vir die Here is, en of dit dan nou 1 cent of 10 cent of 5 rand of 50 rand of 5000 rand is, hoeveel dit ook al is, dit maak nie saak nie, dat ons sal sê, maar op 'n gereelde basis, doelbewus, intentioneel, vat ek tyd en ek sê, hierdie sit ek apart, want dit behoort aan die Here. En dat dit vir ons die vraag antwoord, van wanneer. Nou, so hy sê die volgende ene, ons het nou in die afgelope paar weke, het ons hierdie goeders vir mekaar gesê, oor ons dankoffers. Ons het eerstens gevra, hoe, eintlik het ons eintlik gesê, maar met watter gesindheid, hoe gee ek my dankoffer? Ek gee dit uit eie beweging, omdat ek graag wil help. Waarom gee ek dit? En dit het ons gesê, die vonk, nee, ek gee dit vir geen ander rede nie, ek gee dit omdat die Here vir my alles gegee het, ek gee dit uit dankbaarheid, maar ek gee dit ook omdat ek wil deel in die liefdeswerk waarmee die kerk van die Here besig is. En dat ons elkeen daarom 'n aandeel het aan daardie liefdeswerk. Ons het gevra, hoeveel moet ek gee? En het ons eintlik vir mekaar gesê dat, kom ons hou op om vas te haak by 'n tiende, want as ons die tiende wet wil volg soos wat die Bybel sê ons moet, dan moet ons eintlik baie meer as 'n tiende gee. Dan moet ons eintlik 20% per jaar gee, nee. Maar dat die Here Jesus vir ons kom wys het, dat dit gaan eintlik oor baie meer as 'n tiende, want my hele lewe en alles wat ek is en alles wat ek het, behoort aan hom. En dat niemand vir jou kan voorskryf en sê, maar jy moet soveel gee nie. Niemand vir jou kan voorskryf en sê, maar dit is die persentasie, dis die riglyn, dis die wet nie. Maar dat dit gaan oor jou verhouding met die Here. En op grond van dit waarmee hy vir jou seën, dit waarvoor hy vir jou voorsien, op grond van dit wat hy op jou hart sit, daarvolgens gee ons. En dat dit die vraag is, dat die antwoord is op die vraag van hoeveel, en dat dit eintlik iets is wat jy tussen jou en die Here uitsorteer, op grond van die feit dat hy alles vir jou gegee het, en dat alles wat jy het alreeds aan hom behoort. En dat ons dan vandag sê, maar wanneer, dat ons gereeld sal gee, en doelbewus sal gee, en dinge sal een kant sit, en sê, hierdie behoort aan die Here. Presies, ek hoop dat jy in die volgende tyd, wanneer jy braai, so 'n bietjie aan hierdie goedertjie sal dink. En dat jy sal dink aan die altaar, die plek waar jy braai, en sal onthou dat die Here vir jou die pad oopgemaak het na die Allerheiligste toe. Elke een van hierdie 5 goeders sien ons eintlik elke keer, dat dit wat die Here gedoen het, maak dat ons reageer daarop. Hy het vir ons die pad oopgemaak, en daarom kan ons dit vir hom gee. Daarom leef ons 'n lofoffer lied, 'n lofoffer tot sy eer. Tweedens, wat het nou gebeur? Gaan net een op, asseblief. Dankie. Tweedens, dat ons, wanneer jy die hout opsit, sal onthou dat jy het gawes, jy het talente, wat die Here vir jou gegee het, en dat jy dit sal gebruik as 'n lofoffer tot sy eer. Daai ding wat ons, daai aanhalingkie wat ons van John Pollock gehoor het, nee, wat hy gesê het, maar your talents are your gift from God. What you do with them is your gift, is our to God. Sorry, my ma se Engelse onnie, sy help my soms. En dat ons derdens sal onthou, hoekom ons dit, hoekom doen ons hierdie? En dit is omdat die Here vir ons, in ons, by ons, voor ons en agter ons is. Alles wat hy vir ons gedoen het. En dat ons, wanneer ons daai vleisie opsit en daai eerste brandmerke van die rooster so op daai vleisie inbrand, sal onthou wat die Here vir ons gedoen het. En dat alles aan hom behoort en dat ek daarom aan hom behoort en alles vir hom gee. En dat ons, wanneer ons daai sout opgooi, sal onthou dat ons 'n aangename geur sal wees, dat ons sout sal wees, dat ons getuienis hierdie dinge sal sigbaar maak. Mag hierdie volgende woorde ook waar wees van ons. Dankie Swys, nou kan jy opsit. Filippense 4 vers 18 tot 20. Julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur wat vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Mag ons offer ook vir die Here 'n lieflike geur wees, vir hom aanneemlik en welgevallig. En mag jy ook in jou lewe beleef dat ons God in elke behoefte wat jy het ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan God, ons God en Vader, behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U in elke behoefte voorsien. Ons dankie Here vir alles wat U doen en vir ons gedoen het. Ons dankie Here dat U vir ons so goed is. Ons dankie Here vir elke gawe uit U hand. Here, vanoggend wil ons gebed na U toe opstuur soos 'n wierookoffer. Wil ons hierdie gebed ook laat uitkring tot elke dag, dat dit wat ons vanoggend hier beleef het ook sal uitloop in dit wat ons daar buite uitleef. Vader, ons wil elke dag aan U wy. Ons wil sout wees vir die aarde. Daarom, Here, stuur ons. Stuur ons daar waar U ons wil gebruik. Daar waar U ons reeds gestuur het, gebruik ons ook daar, Here, om sout te wees, om te preserveer, om smaak te gee, om mense te laat dors na U. Maar Here, ons dors ook na U. Wil ons vir U kom sê, Here, ons het U nodig. Vra ons, Here, dat U in elke behoefte sal uitkoms gee, dat U in elke bekommernis sal vrede gee, dat U sal voorsien, soos wat U altyd doen. Dankie, Here, dat U ons voorsiener is, ons helper is, ons God is, ons Vader is wat vir ons sorg. Ons kom bely vanoggend, Here, alles wat ons is, alles wat ons het, behoort aan U. En daarom wil ons alles wat ons is en alles wat ons het vir U gee, ons hele lewe. Dankie, Here, dat U vir ons die pad oopgemaak het na die Allerheiligste toe, en dat ons daarom 'n onophoudelike offer van lof, 'n alternatiewe lewe tot U eer kan lewe, voor U aangesig kan lewe. Dankie Here vir gawes uit U hand, vir talente wat U vir ons gegee het, vir passie om te lewe, vir dinge wat ons geniet om te doen. En ons wil ook dit aan U kom wy en dit tot U eer gebruik. Dankie Here dat U vir ons is, in ons, by ons, voor ons, agter ons is, en dat ons juist daarom U lof wil uitleef. Dankie Here dat U alles vir ons opgeoffer het, dat U U self vir ons gegee, dat U die lam van God vir ons die prys betaal het, aan die kruis vir ons gesterf het. En daarom, Here, weet ons, alles wat ons is, behoort aan U. Dankie, Here, dat U ons intercessor is, wat vir ons intree by die Vader. Daarom, Here, wil ons gedurig bid, wil ons getuig van die liefde, ontydig en ontydig. Stuur ons, Here, gebruik ons, tot eer van en verheerliking van U naam en die uitbou van U koninkryk. Amen.